gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F205. În cadrul acestor programe, noi aducem ascultătorilor vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma citirii Noului Testament, începând cu Evanghelia lui Matei și sfârșind cu ultima carte a Noului Testament și respectiva Bibliei, Apocalipsa, citire urmată de o serie de meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului și respectiva meditație care urmează, versetului 8 din capitolul 15 a cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din relatarea micuței Shala. În India, ca și în multe alte țări ale lumii, misiunile creștine ale acelora credincioși care și-au pus inima cu totul în slujba Domnului și nu numai inima, ci viața și banii și sănătatea și timpul, în India deci s-au construit niște orfelinate pentru copiii străzii, copiii care erau aruncați pe stradă și nu aveau niciun loc unde să găzduiască. Într-unul din aceste orfelinate, unde slujeau domnișoarele Iohannes și domnișoara King, a fost adusă într-o zi o fetiță de 8 ani, oarbă, care rătăcea pe străzile Indiei, străzile orașului, culeasă de către un necunoscut. Acesta a adus-o, a lăsat-o la ușa orfelinatului, de fapt a predat-o celor două domnișoare și a plecat. Acum a revenit o misiune foarte dificilă acestor două credincioase să o facă pe Shala să se simte ca la ea acasă. Trecuseră deja 4 luni și fetița se arăta tot atât de sălbatică, tot atât de sperioasă și niciun zâmbet nu înflorise pe fața ei. Într-o zi, ea avea obiceiul acesta să fugă în grădină ori de câte ori era nesupravegheată și să plângă singură acolo. Într-o zi, când s-a dus la locul ei preferat să-și verse focul necazului ei, a auzit o voce de lângă ea, a auzit pentru că ea, așa cum am spus, era oarbă și nu vedea, care i-a spus: Shala, și eu sunt tot ca tine. Era vocea unei fetițe pe care o chema în românește, se traduce numele prin perla prețioasă, o fetiță care era o loagă, nu putea folosi piciorul drept din naștere, fusese și alepădată pe străzi, culeasă de acest orfelinat și fiind de mai multă vreme aici, ea se acomodase cu viața aceasta de societate. Fetița aceasta s-a apropiat foarte înduioșată de Shala în grădină, a invitat-o să stea, a condus-o să stea pe o băncuță și de acum să întreținea cu ea. Perla, deci numele fetiței acelea, reușise cumva să o facă pe Shala să se destăinuie ei. Stăteau acum deci pe o băncuță și în timp ce Perla își rezemase cârjele mici de un copac de lângă bancă, Shala a spus: nu cred că ar putea înțelege cineva, adică ce înseamnă să te simți atât de singur și să nu fi dorit. O, și altcineva înțelege, a spus dintr-o dată Perla Prețioasă. Vreau să spun că mai este altcineva în afară de mine. Eu te înțeleg pentru că și eu sunt părăsită ca tine, dar mai este cineva și acesta este Domnul Iisus. Ei, dar eu nu știu cine este Domnul Iisus, a spus Shala. Am auzit aici vorbindu-se despre el și mi-ar plăcea să-l cunosc, dar totul este atât de nou pentru mine și pe lângă asta mi-e și teamă să pun întrebări. Vai, spuse Perla, nu trebuie să-ți fie teamă să mă întrebi pe mine. Eu îl cunosc pe Iisus. El este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și el a coborât din cer cu mult timp în urmă și s-a născut ca un bebeluș micuț. Apoi a crescut și a ajuns un învățător mare și foarte bun. Dar să știi, el n-a venit în lumea noastră doar ca să fie un învățător mare și bun, el a venit să moară pentru noi, da, pentru mine și pentru tine, și să plătească pentru toate faptele rele pe care le facem. Aceste fapte rele sunt numite păcate, șala. Tu știai? El, Iisus, a murit pe cruce și și-a vărsat sângele ca să plătească pentru toate lucrurile acelea rele. Șala a rămas gânditoare. Mi-e teamă, a zis ea, că nu știu ce e aia cruce, pentru că nu pot să o văd. Perla prețioasă s-a gândit o clipă, apoi a luat două bețișoare de jos, le-a pus împreună sub formă de cruce și a pus degetele șalei peste ele. Uite, dragă, aceasta este o cruce mică, a explicat ea, dar Iisus a murit pe una mare. Uite, vezi, aici i-au pironit una din mâini și a luat degetul șalei și l-a pus pe un bețișor și pe cealaltă aici. Și picioarele lui, uite, tocmai aici. Apoi au săpat o gaură în pământ în care au pus crucea ca să stea drept și Iisus a trebuit să stea atârnat pe ea și să sufere foarte mult numai pentru ca să plătească toate păcatele noastre. Și apoi a murit. Cum? Chiar și pentru mine? A întrebat ceala. O, da, a spus Perla prețioasă. La fel și pentru mine. Dar știi ce? Hai să spun, el n-a rămas mort. Nu-i așa că e ceva uimitor? El s-a sculat viu din mormânt după 3 zile, deoarece el este Dumnezeu, a putut să se scoale dintre cei morți. Și lucrul acesta a dovedit că el este Dumnezeu. Apoi, el s-a întors în cer, care este așa de sus, că până și oamenii care nu sunt orbi nu pot să-l vadă. Și el este acum acolo. Precis că tu știi multe despre Iisus, a adăugat șala. Știu pentru că el este Iisus al meu, a spus Perla prețioasă, și el trăiește în inima mea. Ei, a zis șala, mi se pare că ai zis că el trăiește în cer. Da, e adevărat, el e acolo, dar pentru că am dorit ca el să fie Iisus al meu și i-am cerut să-mi ierte păcatele și să vină și să trăiască în inima mea, el a făcut așa. Știi, el este Dumnezeu, așa că poate fi în 2 locuri în același timp. E ușor pentru el. Șala a pus o întrebare foarte timidă, spune ea. Ascultă, dragă, ar putea să fie în 3 locuri în același timp? Vreau să spun, ar putea oare să trăiască și în inima mea? O, sigur că da, a spus Perla prețioasă. El a murit și pentru tine, Șala, și el te iubește așa de mult și chiar vrea să fie și Iisus al tău. El dorește să trăiască în inima ta exact așa cum trăiește în inima mea. Da? Dar cum să afle el că îl doresc? A întrebat din nou Șala. Spune-i simplu, a zis Perla prețioasă. Da, dar nu poate să mă audă de acolo din cer, a zis Șala. Hei, nu uita că el este Dumnezeu, a spus Perla prețioasă, și poate auzi pe oricine, ori de câte ori vorbește cu el. Și în felul acesta, Șala a vorbit cu el, deși nu mai făcuse așa ceva. Iisuse, a spus ea șovăitor, încă nu înțeleg prea bine despre tine, dar noua mea prietenă mi-a spus că tu ești Dumnezeu și că ești real. Și ea mi-a mai spus că mă iubești. Și să știi, ah, nimeni altcineva nu m-a iubit până acum. Prietena mea mi-a spus că tu ai murit pentru mine prin faptul că ai fost pironit pe lemn ca să plătești pentru toate lucrurile rele pe care le-am spus și le-am făcut. Nimeni n-a făcut așa ceva pentru mine. Dar, Iisuse, a continuat Șala, sunt sigură că n-ai rămas mort, altfel n-aș putea vorbi cu tine. Vreau să te rog să fii chiar acum și Iisus al meu. Perla prețioasă mi-a spus că trebuie doar să te rog și că tu o să faci așa. De aceea, Iisuse, dacă poți să fii în 3 locuri în același timp, și așa mi-a spus prietena mea că poți, ai vrea să vii și să trăiești și în inima mea? Mi-ar place atât de mult să fiu fetița ta. Vom afla cu ocazia lecțiunilor viitoare rezultatul ascultării acestei rugăciuni a fetiței din partea lui Dumnezeu, care a trimis pe Domnul Iisus în inima ei chiar în clipa aceea. O rugăciune simplă de copil, spusă cu simplitate de inimă și cu sinceritate, a fost suficient ca să facă din acest copil un copil al lui Dumnezeu, un moștenitor al vieții veșnice. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm și ascultarea mesajului care ne stă în față și mișcă inimile la cât mai mulți din ascultători să-ți aducă această rugăciune din adâncul inimii cu sinceritate și cu credință de copil, făcând din ei toți copii ai tăi. Iar cei care suntem deja copii ai tăi să arătăm și mai slăvit chipul tău minunat pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Ce stări nebănuite pot fi prin Duhul Sfânt și tu să fire ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus.
Ce jertfă minunată care te poate face copil al lui Dumnezeu numai prin primirea și acceptarea ei. Aici, în America, dacă vrei să adoptezi un copil, să înfiezi un copil, costă așa de mult, sunt persoane care au vrut să înfieze copii din România și au plătit și 10 și 15 mii de dolari. Iată cât de mult a costat ca să poată un copil să își găsească părinți adoptivi. Iar noi, ca să devenim copii adevărați, născuți, nu adoptați, ai lui Dumnezeu, nu avem de plătit nimic decât vorbim bani, ce avem numai să ne mărturisim neputința noastră, să ne mărturisim părăsirea noastră, să ne mărturisim dorința noastră de a-L primi pe Hristos și de îndată El ne face copii ai lui Dumnezeu, așa cum spune la Ioan Evanghelia după Ioan capitolul 1, tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul sau puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 8 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, care sună în felul următor. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Aceste cuvinte sunt spuse de Apostolul Petru, care, în cadrul primei adunări din Biserica Primară, zicem prima adunare care este prezentată în Scriptură, în cadrul acestei adunări, el s-a ridicat în picioare și a mărturisit aceste cuvinte. Este vorba despre împrejurarea în care niște farisei întorși la Dumnezeu au trimis vorbă în Antiohia credincioșilor dintre neamuri că dacă vor să rămână credincioși și să fie primiți în cer, trebuie ca pe lângă jertfa Domnului Iisus să împlinească și un ritual al Vechiului Testament al legii, respectiv tăierea împrejur. În urma acestei neînțelegeri, în urma acestor discuții, adunarea din Antiohia a hotărât să trimită pe Barnaba și Pavel la prezbiteri și la apostoli la Ierusalim ca să întrebe ce este de făcut. Ei au venit, au făcut o dare de seamă a situației din Antiohia, după care Petru s-a sculat în picioare și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Iar în versetul 8, asupra căruia medităm, spune: și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, adică pentru neamuri, și le-a dat Duhul Sfânt, la fel ca și nouă. Este limpede că, în afară de Dumnezeu, nimeni de pe pământ nu mai cunoaște inima omului. Dumnezeu a făcut-o, El știe ce a pus acolo în ea și El o cunoaște. Iar dacă El ne-o cunoaște, datoria noastră este să-i încredințăm Lui, căci El ne va și vindeca. Mai întâi trebuie să știm că Dumnezeu ne cunoaște inima și tot ce facem are valoare numai dacă inima este ceea ce trebuie să fie, adică curată, sfântă, eliberată de orice interes și stăpânită de plin de Duhul Sfânt. Vorbind despre adevărul acesta că Dumnezeu cunoaște inima, vreau să aduc o veste bună și să spun un secret tuturor celor care sunt candidați la căsătorie și care vor să aibă parte de o căsătorie fericită. Când m-am căsătorit, m-am tot gândit, asta e cu 30 și mai mult de 30 de ani în urmă, m-am tot întrebat cum aș putea să-mi selectez soția. Și prin harul lui Dumnezeu am fost călăuzit la gândul că Dumnezeu cunoaște toate inimile. Atunci am spus, Doamne, eu nu mi-am cunoscut nici inima mea suficient de bine, cu cât mai puțin voi putea cunoaște inima alteia care s-ar potrivi pentru inima mea. Și atunci am spus, pentru că Tu ești Cel care cunoști inimile, căci Tu le-ai făcut și pe a mea și pe a viitoarei mele soții, te rog frumos pe Tine să-mi indici Tu, să faci Tu alegerea pentru mine și soția pe care mi-o vei indica-o, pe aceea o voi lua. Și să știți, am făcut aceasta și cu un alt motiv. Am zis, Doamne, aceea pe care mi-o vei alege, pe aceea o voi lua și dacă nu mă voi împăca bine cu ea, dacă voi avea probleme cu ea, voi veni la Tine înapoi și pentru că Tu ești Cel care fățuiești inimile, Tu vei putea să o ajustezi pe a soției, nu știam pe atunci că va trebui ajustată mai întâi a mea, o voi putea ajusta așa fel încât să se împace bine cu mine, mai ales eu să mă împac bine cu ea. În felul acesta, dând voie lui Dumnezeu să-mi aleagă, mi-a ales într-adevăr ceea ce se potrivea, căci El care făcuse inima mea, o făcuse și pe a viitoarei mele soții și în planul său de mai dinainte de întemeierea lumii, hotărâse această căsătorie. Acum rămânea la alegerea mea, să o iau pe aceea pe care mi-a ales-o El sau să-mi aleg una după părerile mele. Din fericire, Dumnezeu m-a călăuzit așa fel încât să pot să iau ceea ce mi-a ales El, ca să văd că, într-adevăr, suntem potriviți ca două jumătăți care la un loc să facă un întreg perfect. Îndemn pe calea aceasta și cu ocazia aceasta pe toți candidații la căsătorie să se prezinte înaintea lui Dumnezeu și, în cuvinte simple, așa cum am citit și despre micuța Șala, să spună, Doamne, sunt de acord că eu nu-mi cunosc inima nici pe a mea, cu atât mai puțin pe a partenerului meu de viață, fie soț, fie soție, și te rog pe Tine să mă călăuzești pe drumul înțelegerii alegerii pe care mi-ai făcut-o Tu. Cine va face așa, va avea parte de toate harurile pe care le-a promis Dumnezeu unei căsătorii, unei căsnicii ideale pe pământ. Revenind la versetul nostru, ascultăm pe Petru care spune că Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei. Atunci când Dumnezeu mărturisește pentru cineva, nu mai au valoare mărturiile contrare ale oamenilor. Să fim totdeauna atenți la mărturia lui Dumnezeu, a cuvântului Său, cu privire la un om și apoi să ne spunem și noi părerea dacă mai avem ce spune. Făcând din nou aluzie la situația de căsătorie, atunci când Dumnezeu a ales o inimă, atunci când Dumnezeu a spus ceva, nu mai lăsa pe nimeni să mai spună, nici pe tine însuți, toate glasurile să amuțească, dacă vrei ca atunci când te vei căsători și vei avea probleme în căsnicie, să te poți duce înaintea lui Dumnezeu și El însuși să ia atitudine pentru că este alegerea Lui. Să fim deci întotdeauna atenți la mărturia lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune aici și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Trebuie să știi că ai primit Duhul Sfânt așa cum trebuie să știi că te-ai întors la Dumnezeu și ai primit prin credință și pocăință pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este o lucrare pe care orice om păcătos o face de plin conștient. Cine n-a făcut-o încă nu este creștin, chiar dacă numele lui se află înscris în registrele unui cult creștin. Duhul Sfânt este dat tuturor celor care cred și care se încred în Domnul Iisus. Nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt. Viața cea nouă este lucrarea Duhului Sfânt. Creșterea duhovnicească este lucrarea Duhului Sfânt. Așa stând lucrurile, oare există creștin adevărat fără Duhul Sfânt? Nu. Cuvântul ne spune la Romani, cine n-are Duhul Sfânt nu este al lui Hristos. Tot ceea ce se face bun și folositor pentru mântuirea sufletelor se face prin Duhul Sfânt. Un om al lui Dumnezeu spunea că cel ce nu este spiritual, până și în carnea sa devine carnal, până și în spiritul său. Fără Duhul Sfânt nu este cu putință să faci parte din familia lui Dumnezeu, care este cel de trei ori sfânt. El dă Duhul Sfânt tuturor celor care ascultă, cum spune însuși apostolul Petru sinedriului când a fost cercetat pentru minunea săvârșită, tuturor celor care au credință și pocăință și tuturor celor care au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. Nu poți primi pe Iisus, nu poți auzi despre El, nu poți să-L cunoști decât prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Domnul Iisus despre lucrarea mângâietorului în Evanghelia după Ioan. Duhul Sfânt este o necesitate ca și viața cea nouă primită de la Dumnezeu. Așa că Dumnezeu, care cunoaște toate cele necesare vieții celei noi, ne dă totul dacă ne deschidem spre El. În cuvântarea ținută de apostolul Petru la versetul 9 spune: n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Iubiți ascultători, în fața lui Dumnezeu, toți oamenii credincioși sunt la fel, pentru că toți au fost primiți în casa lui prin credință. Credința face pe toți oamenii la fel în fața Harului Mântuitor și în fața Duhului Sfânt Mângâietorul. Dumnezeu este nepărtinitor și la fel ca El trebuie să fim și noi când este vorba de daruri. Dumnezeu a împărțit darurile, așa ne spune în cuvânt, fără părtinire. Iar noi, dacă facem părtinire în alegerile și în viața noastră, nu suntem din El. La 1 Epistola lui Ioan, capitolul 2, versetul 6, ni se spune că cine zice că rămâne în Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iisus nu este părtinitor, nici noi nu trebuie să fim părtinitori și dacă suntem, înseamnă că nu împlinim porunca de a trăi cum a trăit Iisus și atunci nu să putem să avem parte noi părtinitori în ceruri cu un Iisus nepărtinitor. El ne dă tot ce trebuie, întrucât suntem făpturile Lui celei noi și El, Iisus, ne-a chemat în lucrarea Sa. În această lucrare nu ne trimite cu ceea ce avem noi, ci ne dă darurile Sale după cum este nevoie. Abaterea de la egalitate înseamnă nedreptate, spunea Sfântul Grigorie teologul. În trupul lui Hristos nu există ierarhie. Cum poate să fie ierarhie într-un trup? Așa după cum păcatul și moartea dărâmă toate barierele ridicate de oameni între ei, tot așa Dumnezeu, când este vorba despre mântuirea lor, nu face nici o deosebire. Cine întinde mâna credinței, fie rege, fie cerșetor, primește harul mântuirii. Apoi cei mântuiți, născuți din nou, sunt contopiți în trupul în Biserica lui Hristos, unde, la fel, nu există ierarhie. Darurile Duhului Sfânt nu-i fac pe oamenii credincioși unii mai mari și alții mai mici, ci îi fac dimpotrivă mai îndatorați față de semenii lor. Care mădulare din trupul nostru se consideră mare, cu rol de conducere, iar celelalte să fie supuse? Apostolul Petru a spus în versetul acesta, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Curăția pe care o aduce credința în Hristos, izbăvește pe om de dorința de a fi mare. Unde mai există dorință de a fi mare, nu este curăție adevărată, nu este mântuire. Domnul Iisus însuși a spus în cuvântul său că cine vrea să fie mare, acela să fie cel mai mic. Și el însuși ne-a arătat aceasta când, în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, s-a sculat de la masă și a pus haina pe scaun, s-a încins cu un ștergar și a luat un lighean cu apă, s-a aplecat jos până la picioarele ucenicilor și a început să le spele praful de pe picioare. Iată care este atitudinea unui credincios care este izbăvit și mântuit de acest Iisus slăvit. Unul care și-a atitudine de conducător și de mai mare și care cere să îi se slujească, n-o să poată în veci să stea alături de Iisus care a slujit. Unul căruia îi place să stea sus pe scaun, n-o să poată niciodată să se unească cu un Iisus care s-a sculat de pe scaun și s-a coborât jos și a spălat praful de pe picioarele ucenicilor. Ceata bătrânilor sau prezbiteri în limba greacă nu se consideră deosebită de adunarea credincioșilor, ci, dimpotrivă, au o grijă în plus, anume să ajute pe cei mai noi, fără experiență, să le împartă hrana duhovnicească prin cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citesc și le explică. Cine are Duhul lui Hristos? Acelui Hristos care s-a plecat până la picioarele ucenicilor și le-a spălat picioarele, înțelege ușor adevărul acesta. Sfântul Irineu spune într-o lucrare a lui contra ereziilor, spune, într-adevăr, biserica, deși răspândită în lumea întreagă până la marginile pământului, primindu-și de la apostoli și de la ucenicilor credința, păstrează cu grijă această propovăduire și credință și, ca și cum ar locui într-o singură casă, crede în ea în același fel, într-un suflet și într-o inimă și le propovăduiește, le învață și le transmite într-un glas ca dintr-o singură gură. Încheierea versetului 9 spune, le-a curățit inimile prin credință. Haideți acum să medităm asupra credinței. Ce este credința? Credința adevărată este o putere care pune în mișcare voința noastră spre a primi voia Domnului Hristos. După primirea voiei lui Hristos în noi, cunoaștem că avem credința cea adevărată, iar voia lui Hristos este sfințirea noastră, adică neamestecul cu lumea și intrarea în trupul său slăvit, după cum mi se spune la 1 Tesaloniceni și la Iacov. Credința este convingerea lăuntrică a Duhului că făgăduințele și spusele lui Dumnezeu sunt sigure pentru că poartă semnătura, pecetea Dumnezeului suveran care nu poate să mintă. Credința este mâna pe care omul o întinde spre Dumnezeu pentru a apuca darul harului său care este mântuirea. Richard Wurmbrand spunea că credința singură mântuiește, dar credința care mântuiește nu rămâne niciodată singură, ci totdeauna este însoțită de fapte. Altfel, este o credință eretică. Aceasta este, de fapt, o parafrazare a versetului lui Iacov, care spune că credința fără fapte este moartă. Facă, Domnul, iubiți ascultători, ca toți cei care mărturisim că avem credință, s-o dovedim prin fapta primirii Domnului Iisus în inimile noastre, faptă care face din noi copii ai lui Dumnezeu. Ne vom grăbi să facem lucrul acesta pentru ca Dumnezeu să fie slăvit prin această primire a Domnului Iisus în inimile noastre, iar noi să avem asigurată veșnicia fericită împreună cu El pentru slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică de acum și în vecii vecilor. Amin.